Boas tardes para os nosos oyentes e benvidos a outro episodio do noso podcast. Hoxe vou falarvos dunha obra chamada Amor Dormido de Erasmus Coelius. Esta obra realizouse aproximadamente na década de 1630 e relata o episodio mitolóxico de Cupido e Psique. Para os que non coñezan esta historia, resumiré y yela brevemente. Existiu unha princesa chamada Psique. Era fermosa, tan fermosa que os gregos deixaron de ir aos altares de Afrodita para ir a adorar a Psique. A Afrodita non lle gustaba que se equiparase a un ser humano cun deus, polo que lle puxo unha maldición para que nunca pudiese atopar o amor, por fermosa que fose. O pai de Psique preocupaballe que non atopase pretendente para a súa filla. Afrodita apiadouse, enviou ao seu fillo Eros, tamén coñecido como Cupido, a casar con ela. Non obstante, Psique non sabía que Eros era o seu novo marido, polo que só podían falar na oscuridade. Un día, Psique xa non podía ter curiosidade por saber quen era o seu marido. E mentre el dormía, entrou no seu carto cunha vela e alí viu que o seu marido era Eros. Non obstante, unha gota de cera quente caeu no rostro de Eros, levantando e provocando que a deixase. Este cadro representa cando Psique viu a cara de Eros por primeira vez, coa vela. Pero, por desgraza, parte da obra foi destruída. Conta a lenda que unha noite de 1870, algúns ladróns entraron no museo onde se encontraba esta obra e roubárona. Poucos meses despois, atopáronse, pero xusto antes da súa detención, uno dos ladróns quemou a pintura ante os ollos da policía. Pero só se pudo restaurar unha parte determinada da pintura. Por sorte, o esbozo da pintura original atopase nun museo de Bayona en Francia. Polo que, aínda que non podemos ver todo a cadro, tenemos unha idea do seu aspecto. Esta obra atopase actualmente no Museo de Belas Artes da Coruña. Ten un estilo barroco e relata un episodio mitolóxico utilizando único punto de luz, que é a vela que Psique estaba a usar. Está na parte central superior da pintura, polo que ilumina toda a pintura desde o centro ata os extremos. A diferenza de case todas as representacións que estamos acostumados a ver, este Eros ou Cupido representase como un home maduro e non como un bebé con frechas, como sempre vimos. Navegantes, esta lenda é produto da miña imaginación. Retovos, queridos ointes, a pescudar que foi o que en realidade aconteceu con este cadro. Animo-vos a resolver outros misterios que podan agochar as obras do Museo de Belas Artes da Coruña.